I nat tørt og mest klart vejr, men især i Jylland kan der komme stedvis tåge. Temperaturerne kommer ned mellem 7 og 12 grader. Søndag mest tørt med nogen eller en del sol de fleste steder. I Vestjylland dog mere skyde. Og vi får temperaturer, der kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader. Svag til jævn vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Nå, velkommen tilbage til Farao's Cigarer. Og nu må jeg altså hellere få tændt den cigar. Jeg har nået det slet ikke i første time. Jeg havde så travlt, som jeg går direkte i gang med Charles Dickens. Nu kunne jeg jo godt bilde jer ind, at det her var en stor havaneser. Men hvis sandheden skal frem, så nøjes jeg i dag med en cerut. Fordi jeg kan ikke nå at holde ild i en cigar, samtidig med, at jeg læser, og det er næsten synd, at den går ud hele tiden. For den smager ikke så godt til sidst. Så i stedet for tager jeg lige en lille cerut. Det er jo gået med Charles Dickens, som med mange andre af de store klassiske forfattere, at de er havnet i børneværelset. Og det er egentlig en meget god ting. Jeg arvede to børnebøger, Dickens bearbejdelser, illustrerede fra min far, og jeg læste dem igen og igen, da jeg var dreng. Det var Oliver Twist og David Copperfield. Og jeg græd mine modige tårer. Det var jo meget sørgeligt, men det endte jo gudskelov lykkeligt. Og selvom de jo ikke er skrevet som børnebøger, så er de jo, det var Jules Vernes bøger jo heller ikke oprindeligt, så er Dickens bøger i hvert fald skrevet som familieunderholdning. Det her med, at de udkom i månedlige hæfter, hans store romaner, betød jo, at de blev læst af et enormt stort publikum. Folk, der havde råd til at købe et måneds hæfte, men nok ikke ville have tænkt på at købe en helt trykt roman. Det betød, at han blev læst af alle klasser i England. Den unge dronning Victoria læste hans tidlige romaner og kunne sidde op til midnat, fortælles det, og tale om dem. Og man har beretninger om folk, der fortalte, at de startede på en ny Dickens-roman om aftenen, og så læste far højt for hele familien, for det var sådan, det foregik. Det var jo datidens radio, tv, biograf, teater og alt muligt. Far læste højt, og nogle gange blev han så grebet, så man fortsatte til klokken 4 om morgenen for at få hele historien med på en gang. Der er historier om, at hans amerikanske publikum stod nede på havnen i New York og ventede på skib fra England med det næste eksemplar af det her tidsskrift, som historien udkom i. Og de stod og råbte ud til søfolkene, er lille Nell død? Det var hende fra The Old Curiosity Shop, som døde med en forfærdelig beskrivelse af hendes død, meget sentimental. Oscar Wilde sagde, at man skal have et hjerte af sten for ikke at bryde ud i latter over lille Nels død. Men sådan kunne man jo se meget forskelligt på den slags. I hvert fald så fik det et stort, stort publikum, hans værk. Og det betød selvfølgelig også, at det var underlagt visse begrænsninger. Hvis man skriver og ved, at historien skal læses op af familiefaderen, ved arnen, så at sige, derhjemme, hvor både voksne og unge kvinder for eksempel lytter med, så er det jo begrænset, hvor realistisk man kan beskrive visse sider af livet, og især visse sider af det oprørende liv i de fattige klasser. Og det har jo nok gjort, at det sentimentale har kommet til at fylde mere, end det ellers ville have gjort. Der er en kritiker, som har tænkt, hvad må der egentlig ville være sket, hvis Charles Dickens kun havde skrevet, som hans forgænger 100 år før, meget mere frimodigt og ligefremt om for eksempel seksualitet. Ja, det kan man slet ikke forestille sig. Det kan man næsten ikke tænke. Men det er klart, at det ville have betydet utrolig meget. Det ville have været nogle helt andre bøger, der var blevet skrevet. Det var jo altså Victoria-tiden. Dronning Victoria var vist nok 7 år yngre end Charles Dickens, og som sagt allerede som ganske ung dronning læste hun de tidlige bøger. Hun blev dronning i 1837, og Dickens Pickwick, den første rigtige roman, han skrev, er fra 36, så hun har jo fulgt med. Og det er jo ikke for ingenting, at vi tænker Victoria-tiden som en noget snærpet og moralsk tid. Det var den jo, blandt andet. Den var også alt muligt andet, for det var jo altså som sagt 64 år, hun regerede. Og der skete godt nok mange fremskridt i den tid også. Men man holdt på formerne, og man var ikke uartig på nogen måde. Og ja, Dickens måtte leve de sidste mange år af sit liv sådan lidt med et hemmeligt privatliv, fordi han var ikke blevet skilt fra sin kone, men hun var flyttet hjemmefra, fordi han havde forelsket sig i en 18-årig skuespillerinde. Og de levede vist nok sammen i 13 år til hans død, men det var ikke noget, man talte om. En gang blev de involveret i en jernbaneulykke på vej hjem fra Frankrig, men Dickens undgik at blive indkaldt som vidne, fordi så ville det jo være kommet frem, at han rejste sammen med den her skuespillerinde og hendes mor, og det ville have været en frygtelig skandal. Så de begrænsninger var der jo på det, han skrev, og det kan også mærkes, men alligevel så fik han jo altså skrevet nogle krasse angreb på det engelske klassesamfunds bagsider. Nå. Vi skal i gang. Ja. Store forventninger. Vi har hørt, hvordan Pip mødte Miss Havisham og Estella, og Miss Havishams plan om, at han skulle blive ulykkelig på grund af Estella, som var opdraget til overhovedet ikke at kunne elske nogen som helst. Og det blev han da også, men han blev jo også takket være en stor arv, eller en stor, i hvert fald en stor formue, der blev givet ham. Blev han veluddannet og en fornem ung mand, som lagde i den grad luft til sin fattige fortid, og altså troede, at det var denne Miss Havisham, som havde stillet pengene til rådighed for ham. Pip lever det søde gentleman-liv i London, og lever fuldstændig over evne og får formøblet sin formue, og kommer i gæld. Men på et tidspunkt, så kommer straffefangen tilbage. Abel Magwitch hedder han. Han er flygtet i sin tid til Australien, hvor han har tjent en formue, og han røber for Pip, at det er ham, der har givet de penge, som Pip har fået gennem sagfører, til at få en uddannelse og blive en gentleman. For det var straffefangens store drøm, at kunne sætte en gentleman i verden. Men han er jo stadig eftersøgt, og hvis han bliver fanget i England, så vil han blive dømt til døden og hængt. Så han må skjule sig. Og ja, der er en hel masse ekstra intriger omkring det her med Miss Havisham og pigen Estella, som viser sig at være datter af denne straffefange Magwitch, og så videre, så videre. Og det skal vi slet ikke komme ind på nu. Men vi skal hen mod slutningen, hvor Pip og nogle af hans venner beslutter at organisere en flugt for straffefangen, så han kan komme ud af landet igen. Og det skal ske ned ad Themsen, af floden. Og så er vi altså ligesom tilbage til begyndelsen. Cirklen er sluttet. Det var en af de dage i marts, da solen skinner varmt og blæsten blæser koldt. Da det er sommer i solen og vinter i skyggen. Vi tog vores pjekker der med, og jeg en vadsæk, og af alt mit jordiske gods tog jeg ikke mere med, end de få fornødenheder, der kunne rummes i den. Hvor jeg måtte komme hen, hvad jeg måtte tage mig for, når jeg kom tilbage, var for mig aldeles ukendt, og heller ikke bryder jeg min hjerne med det. Vi gik langsomt ned til tempeltrappen, og blev stående en tid der, som om vi ikke rigtig vidste, om vi overhovedet ville tage ud på vandet. Men jeg havde naturligvis sørget for, at båden lå færdig, og alt var i orden. Efter en tilsyneladende vaklen, som ikke bemærkede sig andre end de to eller tre amfibiske skabninger, der hørte til vores tempeltrappe, gik vi i båden og sat fra land, mens Herbert sad forud og jeg til roers. Det var ved højvandstid. Klokken var 8:30. Vores plan var følgende. Ebben begyndte at løbe ud 9:00, og vi havde den med os til 3:00, men alligevel var det vores hensigt at blive ved med at liste os frem, efter at den var hørt op, og ro imod strømmen, til det blev mørkt, og vi ville være et godt stykke nede af de lange strækninger på den anden side af Greenwich, mellem Kent og Essex, hvor Themsen er bred og ensom, beboerne af den spreder yderst få, og nogle sparsomt besøgte værtshuse ligger spredt hist og her, så vi kunne vælge et til hvileplads. Der agtede vi at tilbringe natten. Det dampskib, der skulle til Rotterdam, og det, der skulle til Hamburg, sejlede begge fra London omtrent 9:00 torsdag morgen, så at vi vidste, når vi kunne vente dem på det sted, hvor vi var, og vi ville præge det, der kom først, for at vi, hvis vi tilfældigvis ikke blev taget ombord, kunne holde os nok en udvej åben. Mærkerne på begge skibene kendte vi. Lettelsen ved omsider at kunne iværksætte mit forehavende var for mig så stor, at jeg havde ondt ved at forklare mig den tilstand, hvor jeg havde befundet mig for nogle få timer siden. Den styrkende luft, solskinnet, bevægelsen på floden og den bevægede flod selv, når den vej, som løb med os, synes at føle deltagelse for os og besjæle og opmuntre os, oplivede mig med nyt håb. Vel ærgede jeg mig over, at jeg var så unyttig i båden, men der gavs kun få bedre roere end mine to venner, og de roede med sindige overtag, der kunne holde ud hele dagen. Dengang var dampskibsfarten på Themsen ikke nær så stor som nu, og robådene var langt talrigere. Af pramme, kulskibe og kystfarer var der måske lige så mange som nu, men af dampskibe, store og små, ikke tiende eller tyvende delen. Skønt det var tidligt på dagen, var dog mange robåde på færre, og en mængde pramme lod sig drive ned med ebben. Sejladsen i åben båd på floden imellem broerne var i de dage langt lettere og almindeligere end nu, og vi skød rask frem mellem mangfoldige joller og færgebåde. Snart havde vi lagt den gamle Londonbro bag os, til lige med det gamle Billingsgate Torv med sine østers udsalg og hollændere, og det hvide tårn og forræderporten, det er dele af Tower i London, og nu kom vi ind blandt de lange rækker af skibe. Her lå dampskibene fra Leith, Aberdeen og Glasgow og lade og lossede varer og syntes at ligge umådeligt højt over vandet, når vi skød forbi dem. Hist lå kulskibe i snesevis, og kuldragerne sprang fra stilaser ned på dækket som modvægt til kultønderne, der hejses op og styrtes ud over siden ned i pramme. Her lå det dampskib, der i morgen skulle gå til Rotterdam, og som vi nøje lagde mærke til, fortøjet ved sine landtorve, og det er det, som i morgen skulle gå til Hamburg, og under vis borgsbryd vi roede videre. Og mens jeg sad i agterenden, kunne jeg nu med hurtigere bankende hjerte se Mill Pond Bank og Mill Pond Trappen. Er han der? Spurgte Herbert. Endnu ikke? Rigtigt. Han skulle ikke gå ned, før han så os. Kan de se hans signal? Men ikke rigtig klart herfra, men jeg tror, jeg kan se det. Ja, nu ser jeg ham. Ro til, begge to, sagde det, Herbert. Vel roet. Næppe havde vi lagt an ved trappen, før han kom ombord, og vi satte fra igen. Han havde taget en stor trøje og en sort sejldugspose med og lignede en flodlås så godt, som mit hjerte kunne ønske det. Kære dreng, sagde han og lagde sin arm på min skulder, mens han satte sig. Trofaste, kære dreng. Godt gjort. Tak. Tak. Igen ind og ud mellem de lange rækker af skibe, mens vi undgik rustne ankerkættinger, skrøbelige kabeltov og hoppende bøjer, fik flydende ubrugelige kurve til at synke for et øjeblik, spredte flydende spåner og værk og kløvede flydende kulaffald. Ind og ud under galionsfiguren på John af Sunderland, der holdt tale for vindene, som så mange Johner gør, og Betsy af Yarmouth, med sin fastformede barm og sine knudrede øjne, der stod to tommer ud af hovedet på hende, ind og ud, mens hamre slog på skibsværfterne, saveskar i tømmer, klaprende maskiner arbejdede med ukendte genstande, pumper var i gang med læggende skibe, gangspil gik, skibe gik til søs og uforståelige søskabninger råbte forbandelser ud over bolværkerne til gensvarende lægterfolk, ind og ud. Ud om sider på den friere del af floden, hvor skibsdrengene godt kunne tage deres friholder ind og ikke fiske længere med dem i rørt vandet udenbords, og hvor sejlene kunne flagre frit for vinden. Ved trappen, hvor vi havde taget ham ombord, havde jeg som overalt senere set mig forsigtigt om efter tegn på, at vi var mistænkt, men havde ikke set noget sådan. Vi var ganske sikkert ikke blevet, og blev dengang sikkert heller ikke passet op eller fuldt af nogen båd. Og hvis en båd havde ligget på lur efter os, ville jeg være løbet ind mod land og have nødt den til at ro videre eller røbe sin hensigt. Men vi fortsatte vores fart, tilsyneladende uden nogen fortrædelse. Han havde sin store trøje på og så som sagt ud som en naturlig bestanddel af omgivelserne. Mærkeligt nok, men måske forklares det af det usle liv, han havde ført, var han den mindst ængstelige af os alle, skønt han ikke derfor var ligegyldig. Til han sagde til mig, at han håbede at se sin gentleman som en af de bedste gentleman i et fremmed land, og heller ikke var han tilbøjelig til uden modstand at hengive sig i sin skæbne, for så vidt jeg kunne blive klog på ham. Men han tænkte ikke på at gå faren i møde på halvvejen. Viste den sig, bød han den trods, men den måtte vise sig, før han bekymrede sig om den. Hvis de vidste, min kære dreng, sagde han, hvad det vil sige at sidde her ved siden af min kære dreng og ryge min pibe, efter dag ud og dag ind at have været indespærret mellem fire vægge, ville de misunde mig. Men de ved ikke, hvad det vil sige. Der tror jeg dog, jeg ved, hvor sød friheden er, svarede jeg. Ja, sagde han og rystede alvorligt på hovedet, men de ved det ikke så godt som jeg. De måtte have været under lås og slå for at vide det så godt som jeg. Men jeg skal ikke blive plump. Det forekom mig at være en selvmodsigelse, at han kunne have sat sin frihed med sit liv i fare for en eneste alt beherskende tanke. Men jeg betænkte, at frihed uden fare måske var noget fra alle hans livsvaner alt for afvigende til, at den kunne være det samme for ham som for et hvert andet menneske. Og jeg tog heller ikke så meget fejl. Til da han havde taget nogle drag af sin pibe, sagde han, ser de vel, min kære dreng. Mens jeg var derovre på den anden side af verden, stod min hu bestandig til denne side, og til at komme herover, uagtet at jeg begyndte at blive rig. Enhver kendte Magwitch, og Magwitch kunne gå, og Magwitch kunne komme, uden at nogen bekymrede sig om ham. Men her derimod er man ikke så ubekymret om mig, min kære dreng, eller ville i det mindste ikke være det, hvis man vidste, at jeg var. Hvis alting går godt, sagde jeg, vil de om få timer igen være fuldkommen fri og tryg. Ja, ja, svarede han og trak vejret dybt. Det håber jeg. Og tror det? Han dyppede sin hånd i vandet over reglingen af båden og sagde smilende med et mildere udtryk, der nu ikke længere var noget nyt for mig. Ja, jeg tror det sagtens også, min kære dreng. Vi skulle have ondt ved at få det roligere og maligere, end vi har det nu. Men det er måske, fordi vi glider så jævnt og fornøjeligt gennem vandet, at jeg tænker det. Nylig, mens jeg røg på min pibe, tænkte jeg, at vi lige så lidt kan se ned på bunden af de næste få timer, som vi kan se ned på bunden af floden her, som jeg nu holder min hånd nede i. Og vi kan lige så lidt stoppe timernes strøm, som jeg kan stoppe flodens. Og den er løbet gennem fingrene på mig, som de ser, og er bort, tilføjede han og trak sin drøbende hånd op. Hvis jeg ikke så deres ansigt, ville jeg tro, at de var lidt for knyt, sagde jeg. Ikke det mindste, min kære dreng. Det er fordi, vi glider så stille afsted, og fordi vandet om borgen af båden spiller en slags søndagsmelodi. Og måske begynder jeg også at blive lidt gammel. Med et uforstyrret udtryk i sit ansigt, stak han igen sin pibe i munden, og sad så roligt og glad, som om vi allerede var uden for England. Og dog var han lige så føjelig over for et hvert advarende ord, som om han hele tiden havde svævet i angst. Tid da vi lagde til land for at få et par flasker øl ned i båden, og han var i begreb med at stige ud, lod jeg falde et ord om, at jeg troede, det ville være sikrest for ham at blive, hvor han var, og han sagde så, jeg tror de det, min kære dreng, og satte sig roligt ned igen. Luften var kold ude på floden, men dagen var klar, og solskinnet meget oplivende. Ebben løb ud med stærk fart. Jeg passede på at udnytte den til det yderste, og vores sindige overtag førte os rask frem. Efterhånden som ebben løb ud, tabte vi umærkeligt de nærmeste skove og bakker mere og mere syne, og kom længere og længere ned mellem de dønnede bredder, men havde endnu ebben med os, da vi kom på højde med Gravesend. Da vor passager var indsvøbt i sin store trøje, passerede jeg med vilje i kun et par bådslængders afstand den flydende toldbod, og styrede så ud for at fange strømmen langs med to udvandrerskibe og under borgen på et stort transportskib med soldater, der så ned på os fra bakken. Snart begyndte ebben at tage af, og de forankrede skibe at svinge rundt, og straks efter havde de alle svinget rundt, og de skibe, som ville benytte strømmen til at nå bugten, begyndte at flokkes om os som en flåde, og vi holdt nu ind under land, så langt uden for den stærke strøm, som vi kunne, mens vi omhyggeligt undgik alle grunde eller mudderbanker. Jeg skal lige sige, at I lytter til Farov Cigar her på Radio 24/7, hvor jeg hver lørdag aften her hen over sommeren fortæller og læser op fra nogle af verdenslitteraturens store klassikere. Og i dag er det Store forventninger af Charles Dickens. Og vi er ved den store flugtscene på Themsen. Og der er en god sandfærdig historie om, at den berømte forfatter engang inviterede nogle af sine venner på en sejltur på floden, langt ned ad floden. Og de konverserede, og de spiste og drak, og havde det hyggeligt, og var slet ikke klar over, og kunne ikke mærke det på Dickens, at det her faktisk også var arbejde for ham. For han brugte turen til at studere livet på floden, og omgivelserne, flodbredden og landskaberne, der skiftede, og alt det skulle han bruge i sin nye roman, Store forventninger, som blev den næstsidste af de romaner, han gjorde færdig. Som jeg fortalte sidst, så blev han kun halvfærdig med den allersidste, så døde han midt i arbejdet. Så der er meget selvoplevet her i beskrivelsen af Themsen. Vore roere var så friske, da de under tiden havde ladet båden drive med ebben, at et kvarters hvil var alt, hvad de behøvede. Vi gik i land mellem nogle glatte sten, spiste og drak, hvad vi havde med, og så os om. Egnen, der lignede min egen mask, var flad og ensformig, og horisonten tågede. Den bugtede flod drejede og drejede sig, og de store bøjer på den drejede og drejede sig, og alt andet syntes at være strandet og ligge stille. Til nu var det sidste skib i floden kommet omkring den sidste lave pynt, som vi var kommet forbi, og den sidste grønne pram, der var lastet med halm og havde et brunt sejl, var fuldt efter. Et par ballastlægtere, der var dannet som et barns første ubehjælpsomme efterligning af en båd, lå dybt nede i dønnet. Et lille undersæt sit kystfyrtårn på et åbent pæleværk stod forkrøblet i dønnet på stylter og krykker. Slimede pæle ragede op af dønnet, og slimede sten ragede op af dønnet, og røde landemærker og røde vandstandsmærker ragede op af dønnet. Og en gammel landgangsbro og en gammel bygning uden tag gled ud af dønnet, og alt rundt om os var stillestående og døn. Vi satte igen fra land og gjorde vores bedste. Arbejdet var nu langt strengere, men Herbert og Startop holdt ud og roede og roede og roede, til solen gik ned. Ved den tid havde floden hævet os lidt i vejret, så vi kunne se op over bredden. Der stod den røde sol på den lave rand af kysten i en purpurfarvet tåge, som snart formørkedes til sort. Og der var den ensomme flade sump og langt borte de højere strækninger, men mellem dem og os synes der ikke at være andet levende, end hister her en tungsindig måge. Da natten faldt mere og mere på, og månen, der var i sidste kvarter, først ville stå sent op, holdt vi en lille rødslagning, der dog kun var kort, da vi åbenbart kun havde én ting at gøre, nemlig at lægge til ved det første ensomme værtshus, vi stødte på. De tog derfor igen fat på deres årer, og jeg spejtede efter noget, der kunne ligne et hus. Sådan holdt vi det gående, uden at tale ret meget, et ensformigt stykke vej. Det var meget koldt, og da et kulskib kom forbi, og ilden i det skabys røg og flimrede, tog det sig ud som et hyggeligt hjem. Natten var nu så mørk, som den ville blive ved med at være til om morgenen, og det svage lys, vi havde, syntes snarere at komme fra floden end fra himlen, hver gang årene, når de satte i vandet, ramte et par afspejlede stjerner. På dette uhyggelige tidspunkt var vi alle øjensynligt betaget af den forestilling, at vi blev forfulgt. Mens strømmen slog om, plaskede den med uregelmæssige mellemrum tungt ind mod kysten, og hver gang en sådan lyd kom, for uværligt den ene eller den anden af os sammen og så hen i den retning. Hister her havde strømmen skåret en lille bugt ind i flodbredden, og vi var alle mistroiske over for den slags steder og stirrede ængstligt på dem. Under tiden kunne en af os sige med dæmpet stemme, hvad er det for en skulpen? Eller en anden, er der en båd derhen? Og bagefter hensank vi alle i en dødlignende tavshed, og jeg sad og tænkte utålmodigt på, hvor usædvanligt støjende årene gik i toldegangene. Omsider opdagede vi et lys og et tag, og lagde straks efter til ved en lille dæmning af sten, som var samlet op tæt ved. Jeg lod de andre blive tilbage i båden, gik i land, og fandt, at lyset kom fra et vindue i et værtshus. Det var et temmelig smudsigt sted, der sandsynligvis ikke var ukendt af forvågne smuglere. Men der brændte en god ild i køkkenet, og man kunne få æg og skinke og forskellige drikkevarer, og desuden to værelser med to senge i hver. Som de nu var, sagde værten. I huset var der ingen andre end værten, hans kone og en gråsprængt mandsperson, der var opsynsmand ved den lille dæmning, og lige så slimet og fedtet, som om han selv havde været et vandstandsmærke. Med ham som medhjælper vendte jeg tilbage til båden, og vi gik nu alle i land og tog årene, roret, bådshagen og alt andet med os og halede båden op for natten. Vi fik os et meget godt måltid ved køkkenilden og delte så sovekammeren imellem os, sådan at Herbert og Startop skulle benytte det ene og jeg og vores passager det andet. Vi fandt luften lukket så omhyggeligt ude for dem begge, som om luft var livsfarlig. Og der var flere smudsige klæder og båndæsker under sengene, end jeg kunne tænke mig, at familien ejede. Ikke desto mindre synes vi, at vi var velfarende, da vi ikke kunne have truffet et ensommere sted. Mens vi efter vort måltid gjorde os til gode ved ilden, spurgte opsynsmanden, der sad i en krog og havde et par udbulnede sko på, som han, mens vi spiste vores æg og vores skinke, havde forevist som et par interessante relikvier. Han for nogle dage siden havde trukket af fødderne på en druknet sømand, der var drevet i land, om vi ikke havde set en båd med fire årer gå op mod strømmen. Og da jeg svarede nej, sagde han, at så måtte den være gået ned, og den var dog gået op, da den var gået derfra. De må have betænkt sig af en eller anden grund, sagde opsynsmand, og være gået ned. En båd med fire årer, sagde jeg. En båd med fire årer, sagde vægteren, og to passagerer. Var de i land her? Ja, de kom med en stendunk til to gallons for at hente noget øl, men jeg havde med fornøjelse kommet gift i ølet, sagde opsynsmanden, eller noget, der kunne sprutte. Hvorfor det? Nej, jeg ved nok hvorfor, sagde opsynsmanden med hæs stemme, som om en hel del døn var skyllet ned i halsen på ham. Han tror, sagde værten, en svagelig spekulativ mand med et par blege øjne, som syntes at stole blindt på sin opsynsmand. Han tror, de var det, de ikke var. Jeg ved nok, hvad jeg tror, bemærkede opsynsmanden. Tror de måske, at det var toldvæsenet? Spurgte værten. Ja, det gør jeg, svarede opsynsmanden. Ja, så tager de fejl. Nå, det gør jeg. Opfyldt af sit svars uendelige rækkevidde og en ubegrænset tillid til sine anskuelser, trak opsynsmanden en af sine udbulnede sko af, så ned i den, bankede nogle småsten ud af den på køkkengulvet og trak den på igen med en mine som en opsynsmand, der har så soleklar ret, at han kan tillade sig at gøre, hvad det skal være. Men hvor tror de da, at de havde gjort af deres knapper, spurgte værten, der så småt var begyndt at vakle. Gjort af deres knapper, svarede opsynsmanden. Hævet mor og bor, slugte dem, såede dem til salatfrø. Gjort af deres knapper. Jeg blev nu ikke vred, bad værten i nogle tungsindige og indtrængende tone. En toldbetjent ved nok, hvad han skal gøre sine knapper, sagde opsynsmanden, og gentog det anstødelige ord med yderligere foragt. Når de står ham i lyset, en fireårs og to passagerer driver ikke sådan frem og tilbage, op med floden og ned med dem, og både med og imod en gang til, uden at der er toldvæsen med i spillet. Med de ord gik han hånligt ud, og da verden nu ikke længere havde nogen at stole på, fandt han det ugørligt at forfølge emnet. Den samtale havde gjort os alle urolige, og mig meget urolig. Blæsten sukkede vemodigt omkring huset, floden slog mod kysten, og jeg havde en fornemmelse af, at vi var blevet opdaget og truedes. en båd med fire årer, der havde flakket omkring på en så usædvanlig måde, at den vagte så stor opsigt, var en hæslig omstændighed, som jeg ikke kunne blive kvit. Jeg gik udenfor med mine to kammerater, Startop kendte nu sagen, og holdt nok en rådslagning. Om vi skulle blive i huset til hen ved den tid, da dammskibet kom, det ville være omtrent klokken 1 om eftermiddagen, eller om vi skulle tage afsted tidligere om morgenen, det var spørgsmålet. Alt vel overvejet fandt vi det rigtigst at blive, hvor vi var, til en time eller så før dammskibets ankomst, og så ro ud til dets farvand og lade os drive mageligt ned med ebben. Da vi var blevet enige herom, vendte vi tilbage til huset og gik til sengs. Jeg lagde mig med de fleste af mine klæder på og sov godt nogle timer. Da jeg vågnede, var det blæst op, og husets skilt, et skib, knagede og svejede med en larm, der foruroligede mig. Jeg stod forsigtigt op, til min passager sov trygt, og så ud af vinduet, hvorfra der var udsigt til dæmningen, hvor vi havde halet båden op, og da mine øjne havde vendet sig til månens svage lys, så jeg to mænd se ned i båden. De gik forbi uden for vinduet, uden at se på andet, og gik ikke ned på landgangsbroen, der, som jeg kunne skelne, var tom, men tværs over masken i retning af nord. Vi stod tidligt op, og mens vi alle fire gik frem og tilbage før frokosten, fandt jeg det rigtigt at fortælle de andre, hvad jeg havde set. Igen var vores passager den mindst bekymrede af os alle. Det var meget sandsynligt, sagde han, at de mænd tilhørte toldvæsenet og slet ikke tænkte på os. Jeg søgte at overtale mig selv til at tro, at han havde ret. Og det kunne jo også godt være. Og det kunne jo også meget godt være tilfældet. Men alligevel foreslog jeg, at han og jeg skulle følges ad til en fjernliggende pynt, som vi kunne se, og at båden ved middagstid skulle tage os ombord der, eller så tæt derved, som det lå sig gøre. Da alle var enige om, at en sådan forsigtighedsregel var hensigtsmæssig, gik han og jeg kort efter frokost, uden at sige noget i værtshuset. Han røg på sin pibe, mens vi gik, og blev under tiden stående for at klappe mig på skulderen, så man skulle tro, at det var mig, der var i fare, og ikke ham, og han opmuntrede mig. Vi talte kun meget lidt. Da vi nærmede os pynten, bad jeg ham blive tilbage og holde sig skjult, mens jeg gik videre for at spejde. Det var i retning af den pynt, mændene var gået om natten. Han føjede mig, og jeg gik alene videre. Der var ingen båd uden for pynten, og heller ikke var nogen trukket på land i nærheden af den, ligesom der heller ikke sås noget tegn på, at mændene var gået ombord her, men floden stod rigtig nok højt, og der kunne godt være fodspor under vandet. Da han fra sit smuthul i det fjerne så mig vinke efter ham med min hat, kom han hen til mig, og så ventede vi, mens vi snart lå svøbt i vores overfrakker på flodbredden, snart gik rundt for at holde os varme, til vi så, hvor båd kom frem. Vi slap nemt ombord og roede ud i dammskibets farvand, og da klokken nu kun manglede 1:50, begyndte vi at spejde efter dets røg. Men klokken blev 1:30, før den viste sig, og kort efter så vi røgen fra et andet dammskib efter den. Da de kom med fuld kraft, holdt vi de to vadsække parat og benyttede lejligheden til at sige farvel til Herbert og Startop. Da vi alle hjerteligt havde vekslet håndtryk, Herbert og jeg med dukkede blik, så jeg en båd med fire årer sætte af fra flodbredden et lille stykke forud og ro ud i det samme farvand. På grund af flodens bugter og krumninger havde der hidtil ligget en strækning af kysten imellem os og damperens røg, men nu kom den til syne og styrede lige mod os. Jeg råbte til Herbert og Startop, at de skulle stoppe op for strømmen, for at skibet kunne se, at vi ventede på det, og besvor vores passager om at sidde ganske stille indsvøbt i sin store trøje. Han svarede kægt, stol kun på mig, min kære dreng, og blev siddende som en billedstøtte. I midlertid var robåden, der styredes med stor dygtighed, skudt forbi os og havde ladet os nå den og lagt sig på siden af os, mens den lige levnede tilstrækkeligt spillerum for årene, holdt den sig på siden af os, drev, når vi drev, og rådede et par overtag, når vi rådede. Af de to passagerer holdt den ene rorlinerne og så, ligesom alle roerne, opmærksom på os. Den anden passager var indhyldet omtrent ligesom vores, og syntes at gyse og viske nogle advarende ord til den, der styrede, mens han så på os. I ingen af bådene blev der sagt et ord. Efter nogle få minutters forløb, kunne Startop skelne, hvad for en damper, der var forrest, og sagde med dæmpet stemme ordet Hamburg til mig, da vi sad lige over for hinanden. Den nærmede sig meget hurtigt, og den jules plasken blev mere og mere lydelig. Allerede forekom det mig, at vi lå i den skygge, da robåden i det samme prægede os. Jeg svarede. De har en tilbagevendt deporteret med den, sagde manden med rorlinerne. Det er den mand, der har indsvøbt i stortrøjen, og hans navn er Abel Magwitch, eller også Provis. Jeg anholder den mand og opfordrer ham til at overgive sig og dem til at hjælpe mig. I samme øjeblik holdt han, uden at give sit mandskab nogen hørlige ordre, lige ind på os med båden. De havde pludselig gjort et overtag fremad, havde trukket deres åre ind, var løbet på tværs af os og havde grebet fat i vores regling, før vi rigtig vidste, hvad de foretog sig. Det afstedkom stor forvirring ombord i dampskibet, og jeg kunne høre, at folkene råbte til os, og der blev givet ordre til at standse hjulene, og de standsede, men mærkede, at det drev uimodståeligt ned mod os. I samme øjeblik så jeg ham, der havde styret robåden, lægge sin hånd på sin fanges skulder, og så, at begge bådene drejedes rundt af strømmens magt, og så, at alle mænd ombord i damperen løb forud som vanvittige. I samme øjeblik så jeg fangen fare op, bøje sig over sin anholder og rive kappen af halsen på den gysende passager i robåden. I det selv samme øjeblik så jeg, at det blottede ansigt tilhørte den anden straffefange fra gamle dage, og i selv samme øjeblik så jeg ansigtet falde bagover, mærket af en bleg rædsel, som jeg aldrig skal glemme. Jeg hørte et højt råb ombord i damperen, og et stærkt plask i vandet, og mærkede, at båden sank under mine fødder. Kun et øjeblik synes jeg at kæmpe med 1000 vandvirvler og 1000 lynglimt. Da det øjeblik var forbi, blev jeg halet op i robåden. Herbert var der, og Startop var der, men både vor båd og de 2 straffefanger var borte. Under råben ombord i damperen, den rasende larm fra dampens udblæsning, mens både den og vi drev for strømmen, kunne jeg i førstningen ikke skelne himmel fra vand eller kyst fra kyst, men robådens mandskab fik den hurtigt bragt på ret køl og holdt den efter nogle raske overtag liggende på årene, mens hver mand stiltigende og med spændt opmærksomhed betragtede vandet agterud. Straks efter viste der sig en mørk genstand, der kom drivende ned imod os med strømmen. Ingen sagde et ord, men han, der sad til rors, rakte hånden i vejret, hvorpå de alle skøjede lidt og holdt båden lige imod det, der kom drivende. Da det kom nærmere, så jeg, at det var Magwitch, der svømmede, men svømmede med besvær. Han blev taget ombord og fik straks lænker om håndled og ankler. Robåden blev holdt stille, og det tavse, opmærksomme udkig med vandet blev fortsat. Men nu kom også damperen, der skulle til Rotterdam, og da de åbenbart ikke vidste, hvad der var foregået, kom den med fuld fart. Da den var blevet præget og standset, drev begge dampskibe bort fra os, og vi steg og sank i deres oprørte kølvand. Længe efter, at vandet var blevet stille igen, og de 2 dampere var kommet os af syne, blev udkigget fortsat, men nu vidste alle, at det var frugtesløst. Omsider gav vi op og roede i land til det lille værtshus, som vi kort tid forinden havde forladt, og hvor vi blev modtaget med ikke ringe overraskelser. Her kunne jeg få forfriskninger til Magwitch, der havde fået et meget alvorligt stød i brystet og et dybt sår i hovedet. Han fortalte mig, at han troede, at han var kommet ind under damperens køl og havde stødt hovedet, da han blev løftet op af vandet. Stødet i brystet, der gjorde hans vejrtrækning meget smertelig, tilskrev han et stød mod siden af robåden. Han tilføjede, at han ikke kunne sige, hvad han ville have gjort eller ikke ved Compeyson, men i det øjeblik, han havde taget fat i hans kappe for at genkende ham, var skurken faret op og tilbage, så de begge faldt over bord, og hans Magwitch pludselig faldt ud af vores båd, og hans anholders anstrengelse for at holde ham i den, havde kendret den. Han fortalte mig viskende, at de var gået til bunds med et forbitret tag i hinanden og havde taget livtag under vandet, men han havde revet sig løs, arbejdet sig op og var svømmet bort. Jeg havde ikke den fjerneste grund til at betvivle den fuldkomne rigtighed af alt, hvad han her fortalte mig, og politibetjenten, der styrede robåden, afgav den samme forklaring om, hvordan de var faldet over bord. Ja, som I kan høre, så er det altså... Der var jo oprindeligt 2 straffefanger i første kapitel. Vi mødte kun den ene, men senere hørte vi, at de blev fanget ind igen, da de var kommet i slagsmål. Så de har altså været dødelige uvenner lige fra starten. Og nu har den ene altså røbet den anden. Og det har ført til, at denne her flugtplan er forpurret. Og som I kan forstå, så havde Pip jo altså regnet med at skulle tage med straffefangen ud af landet og blive gentleman i et andet land. Men det bliver der så heller ikke noget af. I lytter til Farao Cigar, et program her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og Hver lørdag aften her hen over sommeren læser jeg op fra nogle af verdens litteraturens klassikere. I aften fra Store forventninger af Charles Dickens. Da jeg bad politibetjenten om tilladelse til at bytte fangens våde klæder med dem, jeg kunne købe i værtshuset, samtykkede han beredvilligt og bemærkede blot, at han måtte tage alt, hvad hans fange havde på sig i forvaring, og på den måde gik den brevtaske, der tidligere havde været i mine hænder, over i betjentens. Endvidere tillod han mig at følge med fangen til London, men nægtede mine to venner den samme villighed. Opsynsmanden i skibet blev underrettet om, hvor den druknede var gået til bunds, og lovede at søge efter liget på de steder, hvor der var størst rimelighed for, at det ville komme i land, og hans iver for at bjerge det forekom mig at vokse, da han hørte, at det havde strømper på. De sandsynligvis behøvedes der omtrent en halv snes druknede mennesker til at ekvipere ham fuldstændig, og det var måske grunden til, at hans klædningsstykker befandt sig på forskellige stadier af opløsning. Vi blev i værtshuset, til strømmen slog om, og så blev Magwitch båret ned i båden og bragt ombord. Herbert og Startop måtte se at komme til London over land, som de bedst kunne, og da vi havde taget en bedrøvelig afsked med hinanden, satte jeg mig ved siden af Magwitch, hvor jeg indså, at jeg fra nu af havde min plads, så længe han levede. For nu var min modbydelighed for ham aldeles smeltet bort, og i den forfulgte, sårede, lænkede skabning, der holdt mig i hånden, så jeg kun den mand, der havde ønsket at være min velgører, og med stor standhaftighed viste sig kærlig, taknemmelig og ædelmodig imod mig. Jeg så i ham kun et menneske, der var langt bedre, end jeg havde været det over for Joe. Altså, Joe, søsterens mand, grovsmeden, som Pip altså har fornægtet i sin velstand og i sin arrogance. Det er han nu ved at fortryde. Hans åndedræt blev besværligere og smerteligere, alt som natten faldt på, og ofte kunne han ikke undertrykke en stønnen. Jeg prøvede på at lægge ham i en magelig stilling på den arm, jeg kunne bruge, men det var mig en skrækkelig tanke, at jeg i mit hjerte ikke kunne sørge over, at han var kommet så slemt til skade, da det utvivlsomt var bedst, at han døde. At der endnu fandtes folk nok, der kunne og ville fastslå, hvem han var, kunne jeg ikke drage i tvivl, og at han ville blive mildt behandlet, turde jeg ikke håbe. Han var ved sin domfældelse blevet fremstillet i det værste lys, var senere brudt ud af sit fængsel og igen sat under tiltale, var vendt tilbage, uagtet han havde været dømt til at deporteres på livstid, og havde foranledet i den mands død, der havde været skyld i hans pågribelse. Mens vi vendte tilbage mod den nedgående sol, vi i går havde ladt bag os, og vores forhåbning og strøm synes at løbe den modsatte vej, sagde jeg ham, hvor ondt det gjorde mig, at han var kommet hjem for min skyld. Min kære dreng, sagde han, jeg går fuldkommen rolig min skæbne i møde. Jeg har set min dreng, og han kan blive en gentleman uden mig. Nej, det havde jeg tænkt på, mens vi havde siddet der ved siden af hinanden. Nej. Da han havde været straffefange, forudså jeg, at hans egen dele ville hjemfalde til kronen. Hør en gang, min kære dreng, sagde han. Det er bedst, at ingen ved om en gentleman, at han hører mig til. De skal kun komme for at se til mig, som om de tilfældigvis kom med sagføreren. Sæt dem sådan, at jeg kan se dem, når der for sidste gang er mange gange bliver aflagt ed imod mig. Så skal jeg ikke forlange mere. Jeg viger ikke fra deres side, sagde jeg, så længe jeg får lov til at blive hos dem. Med Guds hjælp skal jeg være lige så trofast mod dem, som de har været det imod mig. Jeg mærkede, at hans hånd rystede, mens han holdt min, og han vendte ansigtet bort, mens han lå på bunden af båden, og jeg hørte den gamle klirren i hans strube. Men nu var den mildnet, ligesom hele hans øvrige væsen. Det var godt, at han havde rørt ved det punkt, da det mindede mig om, hvad jeg måske ellers ikke ville have tænkt på, før det havde været for sent. At han ikke behøvede at få at vide, at hans håb om at gøre mig rig var tilintetgjort. Ja, nu tror jeg lige, jeg må tage mig en lille hjertestyrkning. Og jeg siger ikke, hvad det er, for det stimulerer jo også jeres fantasi. Hvad er det, han sidder og drikker? Ja, en eller anden bizar, eksotisk drik, eller er det nu bare juice, eller cola, eller... Ja, som I kan forstå, så er vi ved at være ved slutningen af historien her. Og straffefangen udånder i fængslet med Pip ved sin side, inden han bliver dømt. Men det er jo rigtigt, at hans penge tilfalder staten, så Pip er nu lige så fattig, som han var i begyndelsen. Og det er han ikke ked af længere, fordi han har jo indset, at han har levet et falsk liv og fornægtet dem, som elskede ham. Og nu vil han gøre det godt igen. Han vil kort sagt hjem til grovsmeden Joe. Og hjem til en pige, han var forelsket i sin ungdom, men som han svigtede. Og da han kommer hjem, så kommer han lige til bryllup. Joe er ved at blive gift med den pige, som Pip havde drømt om at få. Til gengæld så bliver de lykkelige, og Joe bliver lykkelig over at se Pip og tilgiver ham. Og således er cirklen for alvor sluttet. Pip er tilbage, hvor han begyndte, men han har gjort sig en masse erfaringer, lært en masse om sig selv og om verden, og har fået et ydmygt sind og forstået, hvor han hører til og hos hvem han hører til. Og det er jo sådan typisk Dickens slutning. Der er nogen, der synes, at det altså altid ender for godt i hans romaner. Og man må sige, at han var jo præget af det her med, at historierne udkom månedsvis i tidsskrifter, så han kunne nå at få folks reaktioner. Både de almindelige læseres reaktioner, men også hans venners og bekendtes. Og han var meget påvirkelig. Og der er flere eksempler på, at han har ændret en lidt ulykkelig slutning til en lykkeligere efter opfordring fra læsere. Det er fuldstændig ligesom man i vore dage har sådan en slags forpremiere på film, Hollywood-film, for lige at tillempe dem publikums umiddelbare reaktioner, og det er vist meget tit sket, at publikum ikke kan tåle, at det ender sørgeligt. Okay, så bliver instruktøren tvunget til at lave en happy end. Og det er altså ikke noget nyt fænomen, det kendte Dickens også, allerede i 1850'erne. Men som sagt, der er så meget, der opvejer de skavanker, som man i vore dage kan få øje på i de her føljetonromaner, sentimentaliteten, de mange utrolige tilfælde, de lidt utroværdige kvindeskikkelser, som er alt for engleagtige. Men til gengæld altså nogle fantastiske figurer, som står levende skåret ud for en, og med så mange karakteristiske træk, som man aldrig glemmer dem. Og så det her sociale engagement, som trænger igennem overalt. Dickens var altid på de fattige og undertryktes side, og det var jo ikke helt almindeligt på hans tid. Men det slog igennem, og det fik også konsekvenser i det politiske liv. På den måde kan man sige, at han minder lidt om Peter Sabro i begyndelsen af 1900-tallet herhjemme, den politiker, som virkelig kæmpede for tyenes frigørelse, og som altså havde oplevet de her børnehjem, hvor drengene blev prylet osv., og brugte en stor del af sin politiske karriere for at forbedre kårene for de dårligst stillede. Det gjorde Dickens også. Han tog også gladelig opgaver på sig i velgørende øje med, og han læste op og donerede penge til hospitaler og hjem for faldende kvinder af den lavere stand osv. osv. Og som sagt, så var det i høj grad historier, der var skrevet for at blive læst op. Læst op i hjemmene. Det var helt almindeligt, at man fik læst Dickens romaner op om aftenen. Men de var også skrevet for, at han selv kunne læse op. Han fik efterhånden en meget, meget omfattende oplæserkarriere og lavede store turnéer både i England, Skotland, Irland og flere gange i USA. Og faktisk var det nok det, som var med til at undergrave hans svigtende helbred, fordi det var altså hen mod slutningen af hans liv noget, der virkelig tærede på hans kræfter. Men han blev ved. Han havde som ung menneske haft en drøm om at blive skuespiller. Det lykkedes ikke, men så lykkedes det jo altså alligevel på en måde. Med hans egne tekster, og historierne fortæller om, hvordan han gav nogle af de mest dramatiske scener fra hans romaner så voldsomt spillet, så vandet drev af ham, og han var fuldstændig udmattet bagefter, da han for eksempel havde læst for Oliver Twist Bill Sykes endeligt. Han har jo begået et mord og sidder nu oppe på et tag, og politiet står nedenunder, og han styrter ned i døden. Det gav han så voldsomt, og det samme lille Nels død. Så han fik sin skuespillerdrøm opfyldt. Og han er blevet hædret lige siden sin død som den største engelske forfatter i Victoria-tiden, og som en skikkelse, der faktisk kun kan sammenlignes med Shakespeare, når man tænker på alle de figurer, han har skabt, så levende og karakteristisk. Og han er gudskelov oversat til dansk, alt sammen, i flere omgange. Jeg har læst fra en gammel oversættelse af Moltke fra 1800-tallet, men der er kommet adskillige. Og som sagt, så findes der jo også en masse bearbejdede udgaver for børn og unge. Så enhver dansker, der har lyst til at stifte bekendtskab med Dickens, har de bedste muligheder. Og det er jo sådan set også tanken med at sidde og læse de her uddrag, at give jer lidt blod på tanden og prøve at inspirere jer til en gang imellem at lægge tidens bestsellere lidt til side for at gribe fat i en af de gode gamle. Dem, der stadig lever. Evergreens i litteraturen. Det var udgangsbønnen i dag. Jeg vil ønske jer en god nat og en fortsat god weekend og håbe, at I stiller ind på 24/7. Om ikke før, så næste lørdag aften kl. 22.05. Jeg tror, jeg kan love jer, at der vil jeg tage fat på en af Dickens danske venner, nemlig Hans Christian Andersen.
Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7.
Hej Kirsten.
Hej Ulrik. Det er dejligt at høre din stemme. Og det er dejligt at høre, at du nyder stilheden i natten.
Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, som ikke tåler dagens lys.
Jeg kan faktisk bedst lige slet at have tøj på overhovedet.
Okay.
Men jeg går ikke rundt sådan på gader og stræder helt nøgen. Det gør jeg ikke.
Men hvis det nu er socialt accepteret, hvis man kan udtrykke det på den måde, vil du så gøre det?
Ja, selvfølgelig vil jeg da helt det, mand.
Mens de andre sover, taler nattevagten med alle dem, der ikke kan, må eller vil sove.
Jeg har det sådan set ret varmt i min lejlighed. Så, har du lyst til at komme til en kop kaffe hos mig, så er du da velkommen.
Nattevagten. hver nat, når klokken slår 12, her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.